Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci. Bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Pena në presion, pushteti duart roket lirinë shprehjes. Afro 100 punëtor të lënduar këtë vit, sigurimi shëndetësor në Sirtar. Shtëpia muze që ruan dhimbjet e viktimave të masakrës e Poklekut. Dënime të buta mbi 230.000 armë pa leje në duart e kosovarëve. Në mungesë të pasaportave të reja, në Maqedoninë e Veriut, Shqipëria dhe Mali i Zi shihen si mundësi për pushime. Që të dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kushdo që nuk u pajtohet me politikën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe qeverisë që ai drejton rrezikon të njolloset dhe të diskreditohet në rrjetet sociale, thon përfaqësues dhe studiues mediash. Ndërhyrjen e tillë të qeverisë konfirmojnë edhe disa raporte ndërkombëtare, ndërsa partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, i hedh poshtë këto pohime duke i cilësuar si të pabaza. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubriken Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Në Kosovë ka marrë hov një dukuri shqetësuese. Përdorimi i vigjilencës digjitale nga aktorët e lidhur me pushtetin për të shtypur zërat kundërshtues dhe për të manipuluar diskursin publik, thonë studiues dhe përfaqësues mediash. Pavarësisht renditjes relativisht favorshme në indeksin e demokracisë, qeveria Kosovës sipas tyre mbetet pasive në adresimin e këtij kërcënimi. Kushdo që nuk pajtohet me politikat e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe të qeverisë që ai drejton, rrezikon të njolloset dhe të diskreditohet online. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Gjemail Regja, thot se vigjilenca digjitale njerëzve në pushtet të lidhur me pushtetin ose mbështetës së tij është e pranishme në të gjitha platformat sociale dhe përdoret për të denigruar gazetarët kritik ndaj qeverisë, por edhe kundërshtarët e tjerë.
Kjo është absolutisht përkeqardhje dhe thirrja jonë e vazhdueshme është që qeveria të bëjë thirrje, pra që këto fushata të ndërpriten. Ne kemi arsye për të besuar që ato në disa raste mund të jenë të organizuara dhe të orkestruara, por në shumicën e kohës besoj që thjesht e nis nga dikush, nga një profil që mund të ketë më shumë popularitet dhe pastaj natyrshëm le të themi vazhdohen nga njerëz të tjerë, profile të tjera të cilët ndajnë mendimet me ata që e kanë nisur këtë fushatë.
Radio Evropa e Lirë pyeti në qeverinë e Kosovës se si komentojnë pohimet e tilla, por nuk mori përgjigje. Megjithatë, ato i hodhi poshtë partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje.
Akuzat që ngrihen nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës në drejtim të kryeministrit për bindjen tonë janë të babazuara. Ato duhet të kenë barre në dëshmisë, sepse ka një shpërputhje ndërmjet akuzave dhe situatës në teren. Republika e Kosovës gjatë këtyre 3 vjetëve të qeverisjes së Lëvizjes Vetëvendosje ka shënuar progres në drejtim të përmirësimit të së drejtës dhe lirisë së shprehjes.
Ndryshe prej Lëvizjes Vetëvendosje, disa raporte ndërkombëtare e konfirmojnë ndërhyrjen e tillë të pushtetit në sferën mediatike të Kosovës. Freedom House publikoi muajin e kaluar raportin për lirinë e medias, ku në fakt listoi një sër problemesh me të cilat tha se u përballën gazetarët në Kosovë gjatë vitit 2023. Përkundër faktit se Kosova ka një peizazh të larmishëm mediatik në përgjithësi, liria fjalës dhe shprehjes ka qenë disi e kufizuar. Shumë media hezitojnë të përfshihen në mbulim kritik për qeverinë. Gazetarët dhe mediat hasin në disa pengesa, nga mungesa e sigurisë në veriun e tensionuar të Kosovës deri te fushata denigruese të shpifjes nga qeveria, tha mes tjerash Freedom House. Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin për të drejtat e njeriut të publikuar po ashtu muajin e kaluar citoi Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës duke thënë se zyrtarët e qeverisë përfshirë kryeministrin dhe anëtarë të partisë në pushtet janë angazhuar në fushata shpifse për të minuar besimin e publikut në media. Reporterët pa kufi thanë në anën tjetër se gazetarët vazhdojnë të jenë caki sulmeve politike. Abit Hoxha, profesor në Universitetin e Agderit në Norvegji dhe studiues i mediave, thot për ekspozen se ka arsye të forta për të besuar në ekzistencën e një ushtrie digjitale në Kosovë, cila mbështet vetëm një kënd të zhvillimeve, atë të qeverisë.
Spari ka disa burime shumë të sakta të ish funksionerve të partisë vetëvendosje, së cilët konfirmojnë për ekzistencën një grupi e cili ka një farë vigilantizmi digital ndaj personave që nuk pajtohen me politikat qeveritare. Kjo është e para, ndërsa çështja e dytë është edhe grupet të cilat shihen se janë të organizume prej personave që një farë forme janë të lidhur me pushtetin. Këtu e them, e kam fjallin për grupet në Facebook, të zëm kunder dezinformatave dhe ose me kryministrin ose që ishin, janë i prej tyne është në mbyllë kohët fundit, të cilat grupe kanë pas për qëllim denigrimin, posasërisht grave në politikë dhe njerëzve të cilat nuk pajtohen me çështjet ndryshme publike në Kosovë.
Jo më larg se në mars, Gjorgje Bojović, këshilltar për Ballkanin Perëndimor i Parlamentit Evropian, dhe se ka qenë shënjestër e komenteve denigruese online, kryesisht nga Kosova, të cilat pretendonin se ai nuk është i përshtatshëm për pozitën, pasi ka mohuar krimet e luftës në Kosovë në vitet 1998-99. Bojović e tha se nuk e ka bërë një gjë të tillë, por se përkundrazi ka qenë i angazhuar në ndërveprime me stërinjme nga Kosova dhe Serbia. Pasi i doli në mbështetje Bojovićit, bashkëthemeluesi i OJQ-s mediatike në Kosovë Zbunker, Agon Maliqi, tha se është bërë po ashtu subjekti një fushatë të ngjashme denigruese dhe e shpërndau në X disa postime kundër tij. Në mesin atyre që reaguan ishte ish presidentja Kosovës Satifeta Jahjaga, e cila e tha se ky linçim i organizuar kundër aktivistëve të shoqërisë civile në Kosovë dhe miqve të Kosovës në rrjetet sociale është i papranueshëm. Juristja e mediave Flutra Kusari reagoi gjithashtu duke thënë se ajo që po ndodh në Kosovë është shumë e rrezikshme. Njerëz të vërtetë me llogari të rreme në mediat sociale sulmojnë të gjithë ata që nuk u pëlqejnë sipas saj. Kusari, duke folur për ekspozen, thotë se ky mjedis çon në censur dhe vetë censur.
Sepse mesazhi jo shiqon nëse ti e kritikon ose e vlerëson pak më negativisht një veprim të qeverisë ose mos veprim, atëherë pasojat për ty do të jenë që do të masakrohesh online. Dhe është mesazh jashtëzakonisht i keq dhe ka ndikim të drejtë për drejtë në zvoglimin e lirisë shprehjes dhe lirinë e medias.
Studiuesi Abit Hoxha thotë se demonizimi gazetarëve dhe kritikëve të tjerë të qeverisë kontaminon hapësirën digjitale. Sipas tij, ky është një fenomen i ri në Kosovë dhe është rritur bashkë me digitalizimin.
Ka pasur në Kosovë dhunë kulturore kështu ndaj gazetarëve, të cilët ju kanë thënë gazetarëve, okay, spioni Serbisë, jemi serbi, kështu ashtu. Po tashmë kjo ka marrë një përmas shumë më shqetësuese për shkak se vuna ndaj gazetarëve, nuk po flas vuna si veprim fizik, si vdekje, po flas vuna kulturore ku gazetarët shahen dhe pshtyhen në rrugë, është ngritur shumë.
E pyetur sa mund të ketë implikime ligjore kjo dukuri, Kusari, e cila është këshilltare ligjore në Qendrën Evropiane për Lirinë e Shtypit dhe Medias, thotë:
është pyetje tepër e vështirë, po absolutisht mendoj që në rastet kur dikush online bën kërcënime, qoftë direkt ose indirekt, ndaj një gazetari, ndaj një aktivisti e tjera, policia duhet të veprojë shpejt. Dhe jo të veprojë shpejt vetëm kur një ministër ose ministre fyhet, ofendohet e tjera, ose edhe kryeministri, dhe kur i ndodh një gjë e tillë gazetarëve, të cilët kanë rol tepër me rëndësi në shoqëni, të mos merren masa, kështu që ka hapësirë që policia dhe prokuroria me qenë shumë më shpejt, sepse ata pasaj mundën me ndiku që qytetarët me qenë shumë më njoftun me pasojat ligjore dhe me pas kujdes online.
Kodi penal i Republikës së Kosovës nuk ka ndonjë nen të veçantë për bullizmin në rrjetet sociale, por neni 182 i tij i përcakton dëshkimet potenciale për ngacmim, i cili përkufizohet si vëmendje apo komunikim me qëllim të friksimit, lëndimit, dëmtimit të pasurisë apo vrasjes. Policia e Kosovës konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se deri më tash këtë vit ka proceduar 8 raste kundër gazetarëve. Mes tyre 5 raste të kanosjes, 2 të ngacmimit dhe 1 të sulmit. Pa specifikuar shumë, policia tha se janë ngritur kallëzime penale kundër 6 personave të dyshuar, 2 raste janë nën hetim dhe 2 persona janë ndaluar. Për t'i adresuar këto sfida, Kusari thot se qeveria fillimisht duhet ta dënojë denigrimin online të gazetarëve dhe kritikëve, gjë të cilën nuk e ka bërë, si dhe t'i përshafojë pikpamjet alternative. Këto, sipas saj, janë të domosdoshme për të pasur një diskurs të shëndosh publik.
aktualisht Këshilli I Europës e ka lansu fushatën e sigurisë gazetarëve. Kosova mundet me ju bashkangjit kësaj fushate dhe ajo çfarë duhet të bëj është që të adaptoj, që të miratoj planin e strategjisë për sigurinë e gazetarëve. Dhe kështu të dëshmoj që dëshiron të bëhet antare e Këshillit të Europës, po fillimisht duke respektuar standardet e tyre e jo duke I shkelur standardet e Këshillit të Europës.
Përveç sulmeve ndaj gazetarëve, bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë përmendin edhe siç thon dy nisma të qeverisë dhe të kuvendit të Kosovës për të minuar lirinë e medjave. Një sipas tyre është tentativa për mbylljen e televizionit Klan Kosova dhe dy është projekt ligji për Komisionin e Pavarur të Medjave, me të cilin thonë se tentohet të kontrollohen mediat online. Radio Evropa e Lirë u ka bërë një analizë raporteve që ka publikuar Freedom House në 10 vjetët e fundit për nivelin e demokracisë në vendet në tranzit dhe ka gjetur se në mesin e shteteve të Ballkanit Perëndimor niveli demokracisë është në rritje vetëm në Kosovë. Rexhan nga Asociacioni Gazetarëve të Kosovës thotë se sulmet kundër gazetarëve përfshirë gjuhën denigruese kundër tyre nuk do të duhej të ndodhnin në një shtet me demokraci të zhvilluar si Kosova. Duke I përmirësuar marrëdhëniet me media, qeveria Kosovës mund të avancoj pozitën e Kosovës në renditjen globale për demokraci, përfundon Rexhan.
Ekspertë të sigurisë dhe përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë përpjekje të shtuara për konfiskimin e armëve pa leje, duke thënë se qytetarët që I posedojnë ato cenojnë sigurinë publike për dhe veten e tyre. Mbi 230.000 armë pa leje janë llogaritur se janë në duart të qytetarëve të Kosovës, thonë nga Ministria e Punëve të Brendshme. E dëgjojmë Dje Morinën.
Mbi 230.000 armë pa leje janë në duart të qytetarëve të Kosovës, llogarit Ministria e Punëve të Brendshme në vend. Shprehu ndryshe çdo I shtatit qytetari I Kosovës ka një armë pa leje. Policia thot se deri më tash këtë vit ka konfiskuar 430 armë të tilla. Sipas të dhënave të saj nga viti 2020 deri më 18 prill të këtij viti janë ngritur 5895 raste në gjykata lidhur me veprën penale mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve. Ekspertët sigurisë dhe përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë përpjekje të shtuara për konfiskimin e tyre, duke thënë se qytetarët që I posedojnë ato cënojnë sigurinë publike, por edhe veten e tyre. Vetëm gjatë prillit në Kosovë u vran dy gra, njëra nga Ferizaj dhe tjetra në Pej. Policia konfirmoi se të dyshuarit për vrasje në të dyja rastet bashkëshortët përdorën armë pa leje. Policia nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se sa është numri I vrasjeve në Kosovë deri më tash këtë vit. Por vitin e kaluar, ky institucioni konfirmoi Radios Evropa e Lirë se në periudhën janar-tetor 2023 u evidentua 26 vrasje, ndërsa në të njëjtën periudhë të vitit 2022 ishin 21. Organizatat jo qeveritare që monitorojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë konsiderojnë se dënimet e ulta për armëmbajtje pa leje bëjnë që shumë qytetarë të kenë armë të tilla. Për armëmbajtje pa leje, Kodi Penal I Republikës së Kosovës parashet gjoba deri në 7500 euro ose dënim me burgim deri në 10 vjet. Lavdim Makshana nga Instituti I Kosovës për Drejtësi thotë se rastet e armëmbajtjeve pa leje gjykatat I trajtojnë me politika të buta ndëshkimore. Në vazhdimsi ato gjykohen sikur të ishin kundërvajtje ani pse parashihen dënime të rënda. Gjykatat vazhdimisht shqiptojnë dënime me gjobë dhe me kusht, shumë rrallë dënime me burgim efektiv, thotë Makshana për Radio Evropa e Lirë. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë thotë po ashtu se gjatë monitorimit të proceseve gjyqësore ka vërejtur mangësi sa I përket konsistencës dhe arsyetimit të vendimeve ndëshkimore për posedim të paligjshëm të armëve. Më 16 prill, OSBE-ja publikoi raportin Politika ndëshkimore në rastet e posedimit të paligjshëm të armëve, ku analizoi 33 raste në lidhje me këtë vepër penale nga dhjetori I vitit 2020 deri në gusht të vitit 2023. Prej tyre 31 rezultuan me gjobë nga 200 deri në 2000 euro, ndërsa në dy raste të pandehurit u dënuan me burgje me kusht 90 ditë përkatësisht 6 muaj. Gjobat më të shpeshta ishin 400 euro në 9 raste, ndërsa maksimalja prej 2000 eurosh u shqiptua vetëm në një rast. Në vitin 2019, një raport të ngjashëm publikoi edhe IKD-ja, e cila analizoi gati 200 raste të armëmbajtjeve pa leje. Prej tyre në 133 raste, gjykatat shqiptuan gjoba në 46 dënime me kusht dhe në 19 dënime me burgim. Makshana thot se IKD-ja ka kërkuar disa herë që të shqiptohen dënime më të rënda në mënyrë që armbajtja pa leje të reduktohet. Pas rastit të vrasjes në Ferizaj më 12 prill, Ministrja e Drejtësisë e Kosovës Albulena Haxhiu kërkoi po ashtu ashpërcim të dënimeve për armbajtje pa leje, si dhe të analizohet se si sigurohen ato armë. Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se sa është numri i përgjithshëm i aktgjykimeve për këtë vepër penale në 4 vjetët e fundit, si dhe sa raste janë dënuar me burg efektiv ndëshkim me gjob apo kusht. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë shprehen të shqetësuar me numrin e armëve pa leje që çarkullojnë në Kosovë. Gjemajla Brashi thotë se organet e rendit duhet të rrisin kontrollet, por edhe vetë qytetarët sipas tij duhet të informojnë policinë nëse kanë informata se dikush mban armë pa leje. Bukurie Hoxha thotë se vrasjet që po ndodhin duhet të jenë alarm për policinë. Eksperti i çështjeve të sigurisë Drizan Shala nga Asociacioni i Kriminologëve dhe Kriminalistëve të Kosovës thotë se policia e Kosovës duhet i rris kontrollet nëpër vetura sepse nisur nga raportet e saj, armët pa leje shumë shpesh gjenden në vetura.
Shumë armë të thellë kanë mbetur si rezultat i luftave të fundit në rajonin e Ballkanit Perëndimor, gjithë në duart të qytetarëve dhe është një rrezik potencial i cili nuk është vetëm sigurinë publike, por mund të ketë edhe atribute të dënimit të sigurisë nacionale.
Ai shton se autoritetet kompetente duhet të mbajnë fushata të ndërgjegjësimit në mënyrë që qytetarët që posedojnë armë pa leje të dorëzojnë ose të pajisen me leje. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës për 9 muaj të vitit 2019 realizoi një proces të legalizimit të armëve ku u dorëzuan rreth 2000 kërkesa.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Të gjithë qytetarët e Kosovës janë pa sigurime shëndetësore, veç atyre që kanë sigurime shëndetësore në kompani private. Ka 17 vjet që është miratuar një ligj për sigurime shëndetësore, por çështja është zvarritur vazhdimisht. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se një projekt ligj i ri tashmë ka kaluar fazën e konsultimeve publike dhe se grupi punues është në proces të përfshirjes së komenteve në ligj. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Përveç dhimbjeve dhe pamundësisë për televizor, Recep Gashi brengosej edhe për mbulimin financiar të trajtimit të tij. I shtrirë prej ditësh në klinikën e ortopedisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, 52 vjeçari, ka këmbën e thyer dhe disa ruaza të shtylles kurrizore të krisura. Ai u rrezua derisa punonte në një skelë ndërtimi. Shërbimet që mund t'i ofroj QKUK-ja i merr falas ndërsa të tjera duhet t'i mbuloj vet. Kështu ai pagoj një lek për boshtin kurrizor të cilin ja rekomanduan mjekët. Gjithçka është bërë shtrenjtë, do të ishte mirë, po të kishim sigurimin shëndetësor nga shteti, flet shkurt Recepi pa dashur të jap më shumë detaje rreth pagesës që ka bërë. Sikurse ai pa sigurim shëndetësor janë edhe gjithë qytetarët e Kosovës, përveç atyre që janë të siguruar përmes kompanive private që ofrojnë sigurime të tilla. Ka 17 vjet që është miratuar një ligj për sigurimet shëndetësore, por çështja është zvarritur vazhdimisht. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se një projekt ligj i ri tani i ka kaluar fazat e konsultimeve publike dhe se grupi punues është në proces të inkorporimit të komenteve. Se kur do të mund të përfitojnë qytetarët prej tij nuk është ende e qartë. Në fillim të kësaj jave, kur Radio Evropa e Lirë ishte në QKUK, takoi edhe Hajriz Jonuzin, i cili është i lënduar po ashtu në vendin e punës. Ai po e merrte veten pas një operacioni të gjatë që kishte pasur për shkak të disa thyrjeve në trup. E kam lidhur materialin e vendit dhe kur ai ka nisur të shkojë lart, unë nuk kam shikuar më, është kputur dhe më ka rënë sipër, tregon Hajrizi momentin kur është lënduar. Pas sigurim shëndetësor është edhe ai dhe thotë se ka shumë nevojë për të. Sipas Inspektoratit të Punës në Kosovë, deri më tash këtë vit, në vendet e punës janë lënduar 98 persona. Vitin e kaluar ky numër ishte 345, prej tyre 19 përfunduan me fatalitet. Vesel Zhinopotoku nga Inspektorati i Punës thotë për Radio Evropa e Lirë se numri më i madh i aksidenteve dhe vdekjeve në vend të punës regjistrohet në sektorin e ndërtimtarisë. Yusuf Azemi, kryetari i Sindikatës së Pavarur të Sektorit Privat, thotë se shifrat e të lënduarve në punë janë në fakt më të larta se ato zyrtare. Sipas tij ka punonjës që heshtin sepse punëdhënësit i joshin me kompenzim financiar apo me ngritje në pozitë. Ai thot se ligji për sigurime shëndetësore në punë, në bazë të cilit punëdhënësi është i detyruar që t'i humbulojë të gjitha shpenzimet për kurimin e të punësuarit që ka pasur lëndime në punë apo sëmundje profesionale, kryesisht nuk zbatohet. Dy punëtorë të lënduar me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë konfirmuan se deri më tash nuk kanë marrë ndonjë kompenzim nga punëdhënësit. Azemi shpreh shqetësimin se jo të gjithë të lënduarit në punë mund të marrin mjekimin e duhur për shkak të, siç thon, pamundësisë për t'i paguar vetë të gjitha shpenzimet që u nevojiten. Kosova nuk ka sigurim shëndetësor, ndonse në vitin 2007 u miratua ligji për këtë çështje, por asnjëherë nuk hyri në fuqi, pasi shefi i atëhershëm i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë nuk e nënshkroi. Pas pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 ishte vetë qeveria e Kosovës ato që tërhoqën ligjin për shkak të implikimeve buxhetore. Kuvendi i Kosovës arriti ta miratoi ligjin e ri për sigurime shëndetësore në vitin 2014, mirë po asaj nuk u zbatua. Zbatimi i tij u tha se do t'i paraprijë një periudhë prej 6 muajsh për mbledhjen e fondeve, e cila do të niste nga Nikoriku i vitit 2017. Atkohë qeveria e Kosovës ndau 17 milion euro, por më pas këto mjete u tërhoqën për t'u orientuar në një destinacion tjetër, përkatësisht për pagesat e pensioneve për veteranët e luftës. Në fund të muajit të kaluar, ministri i shëndetësisë i Kosovës Arben Vidia tha se projekt ligji i ri ka përfunduar fazën e konsultimeve publike dhe se gjatë muajit pritet të procedohet për miratim në qeverinë e Kosovës. Vonesat e viteve të fundit rreth këtij projekt ligji ajo arsyton se, siç tham, angazhimet për parandalimin dhe eliminimin e pasojave të pandemisë COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Poklek të Drenasit është hapur shtëpia muze në kujtim të masakrës së 17 prillit 1999, ku forcat serbe vran 53 civil shqiptar. Aty janë ekspozuar rroba, këpucë dhe sende të tjera që u takojnë viktimave. Për këtë shtëpi, në 25 vjetet e fundit, u përkujdes Fadil Muçolli, i cili në këtë masakër ju vra gruaja dhe 4 fëmijët nga 4 deri në 14 vjeç. E dëgjojmë Shkëlqim Hysenajn.
Këpucë, pantolona, gjemper, gjaketa, libra, fletore, sendet e tjera qëndrojnë si dëshmi të krimeve të luftës në shtëpinë muzeje në fshatin Poklek të Drenasit. Ato u takojnë disa prej 53 civilëve shqiptar, kryesisht fëmijë, gra dhe të moshuar, që u vranë dhe më pas u dëgjën nga forcat policore serbe me 17 prill të vitit 1999. Shtëpia u shndrua në muzeje të kujtesës së krimeve ndaj popullatës civile nëpërmjet një investimi të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, por dyert të këtij objekti shumicën e kohës mbesin të mbyllura në mungesë të një ciceroni që vizitorëve do t'u arrëfen të këtë ngjarje tragjike. Në këtë shtëpi me 17 prill të vitit 1999 u vran 24 fëmijë të moshës nga 6 muajsh e deri në 14 vjeç. Atë ditë u vran bashortja dhe 4 fëmijët e Fadil Muçollit. Vajza Shehidja ishte 14 vjeçë, ndërsa djemt Naseri 12 vjeç, Ylberi 10 vjeç dhe Egzoni 4 vjeç. Por ajo kaloi këtë vështirësi qindra herë në dy dekadat e fundit. Ajo kujdes që asnjë nga gjurmët e masakrës të mos dëmtohet apo zhduket. 25 vjet pas masakrës së Poklekut, shtëpia e familjes Muçolli, ku u vran dhe u dëgjën 53 civilët, ka marrë pamjen në një muzeu. Në murët të shtëpisë janë gjitur fotografi të shumicës së viktimave, nisur nga fëmijët e deri tek me të vjetrit. Aty janë ekspozuar edhe fotografi të shkrepura pa kohë pas masakrës. Përveç familjes Muçolli, në këtë shtëpi u vran edhe antar të familjeve Cerraku, Elshani dhe Hoxha. Kjo shtëpi është në mesin e pak objekteve, në të cilat kanë ndodhur krime që i kanë mbjetuar kohës. Qindra objekte të tjera si kjo shtëpi janë shkatruar ose rënuar. Me rënimin e tyre janë zhdukur edhe ato pak gjurmë që dëshmonin vrasjet të krimet mbi popullatën civile. Si për shumë vrasje e masakrat e tjera në mbar Kosovën, as për Poklekun nuk pati dënime. Disa familjarë, përfshirë Fadilin, shpresojnë se ndonjëherë do të ketë drejtësi dhe të dënohen personat që kryen vrasjet, por shumë të tjerë e kanë humbur shpresën. Sipas të dhënave të publikuara nga Fondi për të Drejtën Humanitare gjatë luftës në Kosovë me 1998-99, janë vrarë mbi 13.500 persona, 76% të cilëve besohet që kanë qenë civil. Për më shumë se 1.600 persona të zhdukur në luftë vazhdojnë kërkimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Në munges të dokumenteve për udhtim me emrin e ri të shtetit të Maqedonisë së Veriut, qytetarët në këtë vend, gjatë festave të Pashkëve me 1 maj, kanë mbushur kapacitetet e qendrave turistike të vendit, si Ohri Struga, Prespa e Dojrani. Operatorët turistik, thonë se qytetarët këtij shteti, shqyrtojnë mundësinë që pushimet verore të kalojnë në Shqipëri dhe Maltezi, ku mund të udhtojnë me letër njoft, por ende nuk kanë rezervuar më shumë se vitin e kaluar, pasi shpresojnë që në ndërkohë të mund të pajisen me pasaportat e reja. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Mile Jovanovski me dy fëmijët e tij dhe bashkëshorten këtë vit pushimet verore do t'i kalojnë në Shqipëri. Këtë vendim e ka marrë pasi si shtot ka kosto të lartë që të gjithë për një herë të ndryshojnë dokumentat për udhëtim me emrin e ri të shtetit Maqedoni e Veriut.
Panema.
Nuk kam pasaport, ndryshe zakonisht kemi shkuar në pushime në Greqi, pasi biseduam me bashkëshorten, ram dakord që pushimet këtë vit i bëjmë në Shqipëri. Për të nxjerr 4 pasaporta të reja me procedurë të shpejtë do të na nevojiten më shumë se 400 euro. Ndërkohë që nuk ka termine të lira për nxjerrjen e pasaportave me procedurë të rregullt, thot ai. Ndërkohë Darja dhe Ilinka thonë se nuk do të shkojnë askund jashtë vendit për pushime pasi nuk kanë pasaportë. Shqipëria dhe Malizi mbeten si opsion pasi atje mund të udhëtohet me letër njoftim, thot Darja, që të shkojë me shoqen e saj në Malin e Zi, ndërsa Roza Dimitrievska thot se është kujdesur me kohë që të nxjerrë pasaportën e re. Në shkuj në Malë tek djali, cili tashmë disa vite jeton atje me familjen. Për të qenë afërti, sa po filluan të jepen pasaportat me emrin e ri të shtetit, aplikova për të marrë pasaportën e re, ndryshe e shehni do t'ishe e blokuar, thot Roza. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut me dokumentat e vjetra gjegjësisht në të cilat nuk figuron emri i ri shtetit Maqedonia e Veriut nga shkurti i këtij viti nuk mund të udhëtojnë jashtë vendit. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut vazhdojnë të presin më shumë se 2 muaj për marrjen e pasaportave me emrin e ri të shtetit. Nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut nuk japin të dhëna se sa qytetarë të vendit deri më tani janë pajisur me dokumentat e reja, ndërkohë që thonë se deri më 17 prill të këtij viti për marrjen e pasaportave me emrin e ri të shtetit në qendrat për të dhënat biometrike janë fotografuar rreth 1.500.000 qytetarë. Aziz Jashari nga agjencia Aloha Travel nga Tetova për Radion Evropa e Lirë thot se në fund të vitit të kaluar dhe fillim të vitit është ndjerë kriza e mungesës së dokumentave të udhëtimit, por tani thekson ai pothuajse realizohen pa problem të gjitha udhëtimet e rregullta, qofshin ata të fundjavave në Turqi apo aranzhimi pushimeve jashtë vendit.
Mendoj se mave se njerëzit shumë pak njerëz e kanë çka nuk i kanë dokumentat e reja. Po ashtu kena edhe në rria transferin, dhe me thonë që ka marrin njerëzit pare pre jashtë, dikun të 30 persona në ditë vinë marrin pare, ku shumisa janë kretë me letër njëftimet e reja.
Ndërko operatorët turistik nga qandra turistike të vandit, si që është Ohri, Struga, Dojrani, Prespa, thonë se këtë vit përshka këtë mungesës së dokumentave të udhëtimit, qytetarët e Maqedonisë së Veriut kanë plusuar të gjitha kapacitetet e qendrave turistike të vendit gjatë ditëve të festës së Pashkëve. Doncho Nacef nga agjencia turistike Arbo Travel për Radion Evropa e Lirë thotë që çmimet në këto qendra turistike tashmë janë rritur. Çmimet tani janë më të larta për 20% si në Greqi ashtu dhe në Maqedoni. Madje edhe akomodimi në apartamentet private do të jetë më shtrenjt, megjithse nuk ka ndonjë ndryshim përsa i përket çmimeve në dyqanet për ushqim, thot Nacev. Edhe nga Agjencia për Organizimin e Udhëtimeve Turistike InterTravel për Radion Evropa e Lirë kanë bërë të ditur se çmimet në hotelet në Ohër dhe destinacionet e tjera turistike në Maqedoninë e Veriut krahasuar me një vit më herët janë rritur nga 10 deri në 20%. Në bazë të dhënave zyrtare nga Inti Shtetëror i Statistikave gjatë vitit të kaluar, Maqedoninë e Veriut e kanë vizituar 734.139 turistë të huaj, ndërkohë që janë evidentuar 434.591 turistë vendor. Në bazë të këtyre të dhënave, numri i turistëve krahasuar me një vit më herët, gjegjësisht në vitin 2022, është rritur për 20.6%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe miru dëgjofshim.